nilqakom għal-program iħor dilemmatika, program li qed jinżel verament tajjeb mal-semmija ta' Campus FM Radio. Jina nirringrazzjakom tal-kummenti sbieħ li qed tatuni, tal-feedback interessanti li qed tatuni u tas-suġġerimenti wkoll li qegħdin jasruli b'diversi modi fosthom bl-email u anki permezz tal-Facebook fejn intkom tistgħu tagħtu l-kummenti tagħkom. Il-programm dilemmatika qed taħares lejn diversi issues li nkunu smajna fuqhom fl-aħbarijiet u mbagħad aħna nkunu qegħdin nitlu ftit iktar fihom biex nippruvaw nixtarruhom, nixprunawhom, naraw ftit x'inhu mal-fatturi li huma etiċi li wieħed jista' forsi janalizza u forsi jasal anki ngħinu li semmija jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Dal-ħar smajna ħafna fuq il-politika, smajna ħafna fuq il-kunsilli lokali, smajna ħafna fuq il-politiċi, nisimgħu ħafna fuq il-korruzzjoni kważi mod regolari ġewwa Malta. Ħafna drabi l-korruzzjoni narbtuha mal-politiċi. Dan huwa sew, dan huwa ġust, dan huwa reali, dawn huma perceptions, din hija verità. U allura llum li se nkun qiegħed nagħmel huwa f'dan il-programm inħares lejn il-politika, se nkun qiegħed ukoll inħares mod partikolari lejn il-kunsilli lokali r-rwol tagħhom u flimkien mal-mistiedna tiegħi f'dawn iż-żewġ programmi li ġejjin se nkun qiegħed nanalizza x'in il-politika x'rwol għandha fis-soċjetà tagħna u jekk teżistix u jekk ma teżistix għandna nagħmlu biex ikollna l-etika fil-politika. F'dan il-programm għajkolli intervent telefoniku minn hawn ftit momenti oħra ma' Matthew Vella li huwa ġurnalist mal-Malta Today u mbagħad ser ikolli analiżi ftit aktar dettaljata ta' x'inhi l-politika x'inhi d-demokrazija mal-professur Godfrey Perotep Omano. Mija jissan dil-Professor Godfrey Perotta li huwa lecturer fl-Università ta' Malta fil-fatt huwa direttur tal-Istitut tal-Amministrazzjoni Pubblika tal-Public Administration Profs. Dan is-suġġett tal-politika huwa suġġett kontroversjali ħafna anke minħabba li f'Malta l-imħabba għall-politika u nistqar ngħid għall-politiċi il-ferma tiegħi għadhem. U ċerta reverenza kważi kważi għal politiku ede, sa nix qed ngħid jekk hekk tajba jew ħażin nistgħu niddiskutu dik ukoll, però il-politiku f'Malta qatt għandu rowl importanti ħafna. Jien naħseb li għandu rowl importanti ħafna iktar milli forsi għandu jkollu. Però liku kelli insaqsik biex tiddefinixxi politika l-ewwel kif tifhimha inti u mbagħad inkun nistgħu nidħlu għal xi erba' mistoqsijiet ftit iktar diretti. Marbuti naturalment mad-dill-issu, mad-dittematika etika importanti ħafna.
Fil-qasir ngħid li l-politika hija s-sistema kif tibmaniġġja, kif tħaddem l-affarijiet tas-soċjetà.
Kif timmanipula?
Kif timmaniġġja. Le, kif timmaniġġja bħala manager. Tajjeb, ġifieri, inti.
Għajt inkun f'tiċċini kważi apposta.
Inti f'kumpanija kullum kien tappunta li xi ħadd biex jimmaniġġja l-affarijiet tal-kumpanija. Fil-ħajja s-soċjetà għandha bżonn xi ħadd li jimmaniġġja l-affarijiet tagħha. U taf, hemm mijiet ta' affarijiet li hemm bżonn is-saħħa, l-edukazzjoni. U allura nappuntaw nies f'isimna għax suppost sistema demokratika, tajjeb, biex dawna jimmaniġġjaw dawk il-bżonnijiet, il-ħtiġijiet. U dawk l-issues li s-soċjetà għandha bżonn minimum immaġġa u kulħadd kellu jagħmel munita għalih. Ma jkunx hemm gvern bis-sistema fiskali tiegħu x'jiġri. Tajjeb, fis-seklu 19 kellna pajjiżi bħal Italja li ma kellhomx bank ċentrali. Tajjeb, u allura meta kienu jqalgħu l-iskandli u l-kriżijiet in-nies kienu jibgħu ħafna. Allura l-gvern irid jara x'qed jiġri fis-soċjetà. U l-gvern flimkien ma l-oppożizzjoni u n-nies li jmexxu l-politika u jimmaniġġjaw jindirizzaw dawk l-affarijiet li qed jaraw problemi soċjali, ekonomiċi u jonkella anki viżjoni tal-futur biex huma jimmaniġġjaw dan l-bżonnijiet u s-soċjetà tiffaċċja xi ħadd trid jaqgħada biex tiffaċċja finalment dawna ċ-challenges u l-ħtiġijiet tagħha.
Fil-minu minn tiegħek suppost sistema demokratika.
Iva, aħna, dena punt importanti, li ħafna nisġi nisew.
Għanta l-għura li għaw demokrazija?
Le, jena dejjem najt, il-demokrazija dejjem hija taħt id-dida. Jekk ma tassisix, ma tkunx taf li ħadu jilek minn idejk. Għaliex, l-ewwel nett, aħna nafu li għaw, speċjalment soċjetà żgħira bħal Malta aktar, dejt tiġri f'soċjetajiet oħra kbar, għasepara fost bħal Malta. In-nies jafu xulxin. U grupp żgħir ta' nies jaf jieħu tmexxija f'idejh, jaf jimmanipula t-mexxija għax huwa iktar il-grupp żgħir l-elit aħna ngħidulu fis-soċjoloġija, huwa grupp żgħir ta' nies li huwa aktar maqut, iktar jaf x'jrid mill-kumplement tal-popolazzjoni. U jaf, jħodlok il-tmexxija f'idejk jimmanipulak bis-saħħa tal-riżorsi tiegħu li jaqgħu f'idejn il-gvern, iwassal messaġġi li jritu, informazzjoni kif jritu, u inti allura minn għalik li qed tagħmel xi deċiżjonijiet meta fil-fatt inti qed tiġi qed tmexxi qed tirrispondi għal sitwazzjoni fejn il-kontroll mhux f'idejk.
Dak l-argument qed infallu.
Dak l-argument, mhux qed ngħid li aħna qegħdin hekk għalissa, qed ngħid bl-istampa ġenerali, bl-istampa ġenerali biex in-nies jifhmu xejn x'aħna ngħidu. Issa, jekk aħna nixin fallu jew le, jidher li ċertament għandna problemi kbar mill-kriżijiet li qegħdin jiffaċċjaw. Donnu f'dal-pajjiż silna li ma jista' jsir xejn li ma jkunx hemm suspetti sieri pereżempju ta' korruzzjoni. Issa, kemm da suspetti ta' korruzzjoni, għax jista' jkun hemm dan il-grupp allura li jkun qiegħed jieħu f'idejh il-pajjiż u n-nies ħlief dawk li huma kapaċi jiċċallenġjaw dan il-grupp għax għandhom il-forzi u r-riżorsi ma jagħmlux hekk, ukoll jista' jkun li.
Ma jista' jkun il-partitiet jieħdu brownie points bihom daw. Faċ ngħidlek inti korrott prof.
Le, ma ħanajlek jiena darba il-ġens talab nagħmel kumment. Kumment ma kien twaffqet il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni.
Suppost għandha tiġi.
U jiena kont dejtat mill-esperjenza tiegħi ta' Malti. Li law tangin ċik se waqt ta' dira. L-ewwel kelma li jitgħallmu l-Maltin wara mama hija korruzzjoni. U għaliex għattek, għax minn dukon żgħir dejjem nisma li l-gvernis u l-politiċi Maltin huma korrotti. Mela, ġifieri kelli sitt snin, ħarba snin, tmien snin u dejjem l-istess storja smajt. Issa, ir-raġuni hija li wkoll għaliex wieħed idqis is-sistema politika Maltija. Hija sistema mibnija fuq il-pjaċiri. M'hemmx dubju di.
Is-sistema hija mibnija fuq
il-pjaċiri.
Mela mhix sistema?
Hija sistema differenti. Tajjeb. Allura, inti jekk il-vot huwa mezz kif tinnegozja.
Sawa.
Jekk xi ħadd verament irid jitla', jekk mhux li tinnegozja ma jitlax. Mela, u l-partiti li u jagħmlu kampanja kkaniti bejnietom u jridu l-voti allura tan-nies, lesti li wedu, llum kulħadd jgħidlek u issa tiġi l-elezzjoni b'dik tarranġa ruħha jew kellha naħħulna dak il-piż, ħaġi l-elezzjoni, ġifieri għandek issa hemmhekk il-manipolazzjoni anki ta' fondi pubbliċi minn gvernijiet biex jagħtu good feel factor sena sena u nofs qabel l-elezzjoni, jonfqu iktar milli għandhom jonfqu u jagħmlu wedjiet li mhux bilfors ikun tajbin għall-pajjiż. Anzi, jiġri ħafna drabi ekonomika jkunu ħżiena għal.
Allura x'inhiss Smir? Għax in-nies qed jivvutaw għal dik il-weda, jiġifieri allura jsu di automatic biex ngħidlek development tal-argument.
In-nies mhux ħmir għax fejn jitlu l-interessi tagħhom jafu, jaqraw u jiktbu daqs l-ikbar għarif. Mela mhux ħmir. In-nies ma jinteressomx iktar minn dak li jolqot lilu ħafna drabi. Ma jfissirx Malta m'għandek xi grupp nies imma naqas ħafna. Li huwa ideoloġikament marbut mal-partiti, imma dan qas ħafna wkoll. Fil-passat kien iktar b'saħħtu, għax id-diviżjoni soċjali f'Malta kienet ferm iktar kbira.
Iktar pronounced.
Iktar pronounced. Allora kien ikbar. Immissa dina s-sitwazzjoni saret li il-Maltin, jiena ma nafx hekk inti ma tiftakarix, imma meta kont żgħir, jiena waħda mill-fajt li jien kontent biha n-nifsi hija li dejjem kont nosserva u naħseb dwar dak li nara u li nisma. U meta kont żgħir fatt kont qed tanta l-kanzunetti u dawk hemm song Amerikana li titkellem kif jgħidlu Saint Nicholas don't call me 'cause I cannot come. I owe my soul to the company store, I think St. Peter jgħid. Ajo ma jsir għad kif wieħed jista' jkollu ruħu marbuta mal-company store. X'kien qed tfisser di? Li fl-Amerika daħlet sistema ekonomika fejn in-nies tant jitwikkew bid-dejn u affarijiet bħal dawn li finalment qishom bjaw ruħhom lis-sistema. F'Malta illum in-nies għandhom tant biżijiet u tant djun għaliex aħna mhux bħal ma nagħmlux bħal kieku wieħed jaqra l-Financial Times jara. Daw jiddiskutu kemm hu l-consumer credit, jiġri kemm nies għandhom jagħtu kemm hemm dejn u jitħasbu jekk dak id-dejn jikber iktar milli qed jikber il-prodott. Aħna daw affarijiet jisom ma jeżistux għalina u ma nagħtux każ kemm hu kbir jew żgħir id-dejn tal-individwu hemm barra u kemm globalment jagħmel flimkien. Imma dak id-dejn għandu effett fuq kif in-nies jinterpretaw mad-ħajja tagħhom, irdu jħallsu d-dejn, irdu jgħawdu l-ħajja, irdu jrabbu tfal, jibgħathom l-aħjar skejjel. U allura il-bżonn tal-pjaċiri ħafna drabi jista' jikber iktar. U l-politiku li kapaċi allura iwiegħed li jagħmilhom il-pjaċiri, naħseb rajt politiċi f'ħajtek bil-karta f'idejhom jieħdu n-noti meta jċemplulhom fuq it-telefon, fuq it-television. Għalli sinjura ħanajlek sena, ġifieri.
Nikolhom min jikdbilhom.
Nikolhom min jikdbilhom. Ġifieri hemm u s-sistema tagħna hija magħmula. Jena fil-1978 jew 79 jew 80 ma nafx l-im sena kont kif tartiklu, kien jisu neħilsu l-poplu ntuħ sistema elettorali ġdida. Mhux għax hawn xi sistema elettorali perfetta, tajjeb, is-sistemi kollha għandhom id-difetti tagħhom imma hux xejn da. Però jiena kont bdejt u hekk l-argument, il-wil Maltin jagħtu indikazzjoni ta' x'aħna aħna l-Maltin. U il-politiċi li wkoll jafu l-wil allura jużawhom. U kom bdejt għad tisma, il-Malti għajt jekk ma tikpix ma terdax. Mela l-poplu Malti jara l-nifsu jisu tarbija li jrid jikpi biex tiġi mitmua, xaħat terri titija. Tajjeb, u l-politiku jisma l-bikja u jipprova jagħmel da.
Iredda.
Iredda. L-ieħor jekk ma titlobx ma taqlax, mela l-poplu Malti għattuwa ġabuħ tal-lab. Għax titlob biex taqla, m'hemmx kussjoni ta' x'inhu dritt tiegħek. Titlob u taqla. Mingħajr flus bil-flus tagħmel triq fil-baħar, jo tifhem, jiġifieri kollha jgħidulek li għandek ċertu helplessness fil-popolazzjoni u dipendenza fuq nies tal-poter. Ġieli kienu l-qaddisin nitolbu imma kellhom tinnota li n-nies jitolbu winqas.
L-qaddisin imma l-qaddis motiħ.
Imma l-qaddis motiħ. Infatti kelli kartun fih ta' purċissjoni bil-qaddisin. U dil-vuċi mis-sena tajt, mis-sema f'dan il-kartun, eħilsu l-poplu. Għax rajt li jina dak iż-żmien tal-eta tiegħi wkoll, li jina hawnhekk kont qisni skjaf ta' sistema iktar milli liberu fis-sistema.
Issa li huwa interessanti f'dan id-diskurs kollu jekk naturalment inkunu qed naqblu mal-analiżi tiegħek ta' kif qed tinterpreta l-affarijiet. Brispett, naturalment ngħid li għadda ftit żmien. U donnu qed tuża eżempju ta' xaġa li ktieb 20-30 sena ilu, 40 kważi, biex tillustra punt tal-lum meta għandna il-kunċett ta' governance jonkel il-kunċett tal-poter li jinżel aktar għand in-nies, fi għandek il-kunsilli lokali, fi għandek referendum okkażjonali li jsir, fi għandek il-medja u saħansitra xorta tal-lura l-poplu. Għadu b'din il-nuqqas ta'
Għaliex titqis li n-nies Maltin jafu li dan gżira żgħira bla riżorsi. U ridu l-aħjar għal uliedhom. Malli jaraw ulihom jew jikbru, jibdew jaraw kif sejnuhom jakkwistaw ukoll il-vantaġġi tal-ħajja. Sfortunatament, il-Maltin jemnu dak li hu tajjeb għall-familja huwa tajjeb. Ġifieri m'hemmx immoralità fiha. U l-argument tagħhom ikun għadu sal-lum, għalhekk ngħidlek ma nbidilx jien, li jekk jiena nipprova l-argument jgħidli mhux kulħadd mhux hekk jagħmel. Jiena s-sena l-oħra niftakar waqt il-lecture saqsejt l-istudenti għax ħassejt li mhux jagħmlu l-isforz biżejjed. X'i preferu? li jitlu f'impjieg bis-saħħa tagħhom jew jitlu impjieg għax ħadd irranġalhom. Tajjeb. Jekk taħseb ir-rispons kien kbir biex jgħidli bis-saħħa tagħna, għandek żball. Tidħol kif tista'. Dik hija risposta. U risposta x'kien? Daw żgħażagħ jiġifieri, mhux qed ngħidu sa Godfrey Pirotta ta' 62 sena. Ngħidu żgħażagħ. U risposta tagħhom, imma ħadd oħra jagħmel hekk, x'inti tagħmel?
U di preoccupanti.
U żgur li dejjem kienet għalija personali, tajjeb, dejjem kienet preoccupanti, u għalhekk tibt ħafna dwarhom dan l-affarijiet.
Ma allura il-politiċi m'għandhomx rwol. Jom kella misnis għasirik xinu rwol taħħom għalix jisfnu madan il-ritmu anke jekk jafu li il-pajis taħħom kifinu għalija, imma ma naturalment għandhom iktar poter, il-pajis għandu bżonn li jkollu form oħra ta' politiċi biex ikonna form oħra ta' soċjetà biex is-soċjetà tagħna tkun.
Għalhekk aħna rridu ndiskutu, għax aħna f'Malta niddiskutu s-sintomi mhux il-kawżi. Nitkellmu dwar xiex nitkellmu, aħna dwar is-sintomu nitkellmu, mhux dwar il-kawża. Allura qabel ma jkollna, ġifieri n-nies li jitkellmu dwar x'inhu huma il-kawżi għal dan l-affarijiet, jiena semmejt il-ħajja li jridu jgħixu n-nies illum pereżempju, hija kawża l-element finanzjarju huwa importanti ħafna. Dejjem kien imma llum iktar minn qabel għax in-nies illum għandhom iktar ukoll expectations. Innan nittijaj kienu jafu li sawħa jaslu, għallora kienx jamlu iktar, għax imma da. Illum, iż-żadħtana kol ġem robbin bledija, li kollox u possibli, li huwa żball f'kwalinkwa soċjetà, anki dik li ktar sinjuruna, tajjeb, imma ta' kważi kollox u possibli, imma mbagħad isibu li l-possibilità qedem jekk inti tħaddem is-sistema kif jaqbel lilek. Hemm jiġu l-possibilitajiet. U allura inti mill-ewwel tibda mid-dar, anki d-dar aħna kienu jgħidulna ħaġa u għadhom jgħidu sellhom hu. Kienu dak aħjar minn ħadd ieħor. Jiena niftakar missier mikien kien kultant jitfixkeb li da ma jiex inkun aħjar minn ħadd ieħor, jien ma jiex inkun aħjar minn ħadd ieħor, jien ma tinix ebda
baż
sodisfazzjon li nara nisar minni, anzi ddejjaqni li nara nisar minni, ma nara xejn xi ħadd ikun bħali jiena. U dik kienet xi ħaġa, f'nisma kienx jifhmuha tgħidu anke meta jiddiskutu Malta jgħidlek u postijiet oħra għar minna, ma dikx x'tip ta' sodisfazzjon hu li xi ħadd hu għar minnek. Jiena nemmen li l-edukazzjoni tgħallmek tħares għall-aħjar, mhux għal affarijiet li huma qar u tikkonsla bihom, anzi l-edukazzjoni timbuttak biex alright, ma tistax tkun perfetti, ma tkun tipprova tkun perfezzjonista biex tkun professjonali f'dak li tagħmel. Issa kif żgħażagħ tagħna, tiġi tirrabbhom kif konna rabbhom 30 sen ilhom bl-istess ideat u bl-istess tip ta' environment soċjali, għaliex qed nistennew il-bidla. Jiena fi ktieb tiegħi tal-Senior Public Service nagħlqu billi ngħid. Jekk il-Malta ma takkwistax riżorsi u allura tbiddel l-ekonomi l-bażi ekonomija tagħha, Malta mhux ħadin bidel. U da ktieb 1996 u wara studju ta' seklu nofs ta' sitwazzjonijiet ekonomiċi u soċjali fil-pajjiż jiġifieri, mhux da' dokumenti jiġifieri tal-arkivju ta' affarijiet kollha.
Però għan iġi għal punt propju marbut ma' dak li qed tgħid intu marbut anki ma' din is-serje. Allura l-etika hija kelma li mhux f'posta għaliex fil-fema tiegħi qed ngħid f'kuntest politiku għaliex fil-fema tiegħi il-politika jekk hawn settur sa mhux qed ngħid fil-business l-età jew mhux qed ngħid fejn naf fid-deċiżjoni ċerta deċiżjoni mediċi u kliniċi le, imma jekk hemm settur li għandu bżonn illi l-etika tiggvernah. Huwa proprju l-politika li hija biex ngħid jekk l-umbrella ta' dak kollu li nagħmlu bħala soċjetà, kieku nkunu soċjetà ċivili. Allura din l-etika barra triq ma teżistix għaliex jekk qed nimxu mar-ritmu, mal jekk qed jiena basta nasal il-makna sal minn hawn minn hemm xorta, jekk għandi l-politiċi li qed jassimilaw dik l-idea u qegħdin kważi kważi jużawha bħala platform biex iġibu l-voti. Jekk il-partiti anki ma jitlux propju fil-integrity ta' dak li qed jagħmlu l-membri parlamentari tagħhom ir-rappreżentanti tagħhom ħlief xi okkażjoni fejn nistgħu nieħdu brownie points. Allura l-etika litterament fil-politika.
Jiena semmilek il-bit tiegħi għax din il-kwestjoni li nrabbu governabilità kif għandha tkun f'Malta hija waħda l-affarijiet li qattajt ħajti nagħmel. Wara kont iddiskrit xi li bħala idealista. Tajjeb. Mux xaħat, ma d-dajqanix ta' xeħt titlu, xeħt per jekun idealista, millina n-nuża l-kerma lina prattiku u fil-fat ta' xirrit namel affet ħalli kollox kifinu. U tara, li f'dak kollu li ġara, jekk trid, jiena għaw minn jgħalli kont profetiku, ma kontx profetiku, xej.
Rajt is-sinjali.
Naf bis-soċjetà Maltija, u allora naf dak is-soċjetà Maltija, għax ma saru xċertu affarijiet, Serġa jkollu l-istess difetti li kellu qabel. Il-Kunsilli Lokali. Tajje. Jekk aktiv paper fejn staqsejt jekk dawnu se jkunu l-image tal-Gvern ċentrali. U għad taliex imbagħad jiġu se jkunu. U fost għadd il-politika Maltija ta' partiġjaniżmu fejn ma tellax prinċipji l fuq mill-politika, prinċipji etiċi, ma tellaħħomx il fuq mill-politika, twassal biex finalment il-Kunsilli Lokali jsiru bħal. Għaliex? Għax jiena qatt mill-ewwel il-Kunsilli se jservu bħala platform għal politiċi ġodda. Nies li jsibuha biex jagħmlu diffiċli jagħmlu l-marka fuq skala nazzjonali, jsibuha iktar tajba għak u kont jiena ġifieri biex nagħmel il-marka tiegħi fuq livell lokali. U jekk tinnota li wara li daħlu l-Kunsilli Lokali kellna turnover kbir fil-Parlament u ħadulhom postom nies li ġew bil-Kunsilli Lokali. Ġifieri kien hemm impatt. U naraw li sintki minn konsil lokali u koll spiċċaw fil-parlament. Mela, allura kinti mamilċi safeguards u mentiġi tmexxi safeguards u ħloqt l-ambjent apposta biex l-affarijiet jimxu sew, mela stenna li l-politika ħa tip ta' speċjalment fejn ma kux hemm safeguards hija li tobromlok l-affarijiet. Ma jaqpawx, s-siġra ma titlax dritta, ma miltilix. Meta kont nażark li jgħidu, s-siġra jekk tħalli għar-rieħ titla mawġa. U jekk Malta il-politika mhux inħallu għar-rieħ, imma għandha blast kontinu tar-rieħ fuqha.
Ma tarax jiġifieri li l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu n-nursery fra virgolette il-testing ground tal-partiti politiċi. Naħseb dak inti qed tgħid li dak inaqqas mill-funzjoni tal-Kunsilli Lokali u minħabba fejk jista' jkun li għalhekk dawn il-kunċetti ta' li nagħti jkollok il-pjaċiri u dan kull anke qed tissipja fil-komunità.
Għax hemm din il-kar l-isċelu. Anzi, wessat għax qabel kellek numru ta' kandidat tal-elezzjoni, issa għandek il-kandidat xorta tal-elezzjoni. U għandek il-kandidat tal-Kunsilli Lokali. U allura għandek din is-sitwazzjoni fejn wessajta din is-sistema m'għamil xejn. Hemm il-bniedem huwa dajjef. Jiena dejjem ngħidilhom, il-biża tiegħi huwa li jekk taf dani nagħmel bħal ħadd ieħor. Tajjeb. Għaliex, għax il-bniedem jagħmel ċertu żbalji u ħafna drabi li żbalji ġewwa x'is-sistema jteħ l-impressjoni li jista' jiżbalja. Bħal dak li skrivan il-bank jaħseb sab loophole fis-sistema fejn jista' jwarrab il-flus għalih. Mbagħad daqqa waħda jiġi għodit u da jinqabad. Jmur xi 20 sena ħabs. Tajjeb, ma ħaseb li sab is-sistema. F'Malta il-problem hija li m'għandniex il-partiti ma tellawx il-prinċipji il fuq mill-politika. Ma jridux għaz, sa ċertu punt, jitellawum. Għaliex, dina toħloq commitment kbir lej tmexxija serja. U tmexxija serja ma trebħekx dejjem il-voti. Għantik eżempji, kemm kien hawn ministri li telfu s-sidġu fil-parlament fajjitna. Jekk tinnota, wieħed mill-li jiena dejjem insemmi kien Joseph Brincat. Bil-passan. Dak kien ġie moti responsabilta għal-housing.
Joseph Brincat l-avukat.
L-avukat. U kien daħħal sistema, jipprovaj daħħal sistema fair tal-allokazzjoni tal-housing tal-gvern. ma telax. Fl-elezzjoni ta' barra. Mandi ebda dubju jiena.
Il-riżani ġila.
Ma votawlux.
Ma votawlux.
Ma votawlux. Ġifiri, għaliex, għax nistgħu l-kostituenza tiegħu, żgur li pretendew u ħasbu li m'għamilx sew. Għax huma jridu priorità. U mhux se nivvotawlek jekk inti l-inna ma tinix priorità ma tinix dak li rridu. Daħal sistema ta' punti kienet da biex tkun fair l-allokazzjoni, r-riżultat kien li hu. Wieħed mill-ftit ministri fl-istorja ta' Malta li baqa' l-art. Ġifieri
l-etika għandha prezz.
L-etika għandha prezz, żgur li għandha prezz. U imma dak il-prezz inti qed iħallsu min jipprova jimxi sew mbagħad. Għax min qed jimxi ħażin, is-sistema tgħinu.
Taġevolah.
Taġevolah. Il-partiti jalqgħu għajnehom.
Però dal-aħħar lajn il-numru ta' riżenji l-kwistjoni ta' Kristajdi meta tinkunu qed nirrekordjaw riżenjaw mill-rwol tiegħu, il-kastani kiedi hemmhekk, issem kien għaddej ukoll fil-medja l-każ ta' Paul Borċolivir minħabba it-trens tat-taxxi, l-kunsiller ta' l-Fgura, l-kunsiller ta' l-Balzan tal-Partit Laburista li għal kolonni u xamel biex ikun jista' jaqdi l-innistija. Ġifieri kien hemm diversi okkażjonijiet fejn dawn ġifieri ġew taħt skrutinju, kien hemm anke xi wħud illi ġew taħt pressjoni biex jirriżenjaw. Dak mhux pass il-qudiem.
Huwa pass il-qudiem, però id-diskussjoni u d-debate dwarhom wieħed irid jara sew. Jien ma nafx meta dan il-każ jidħol fil-blogs tal-gazzetti. U d-debate huwa partiġjan bażikament. Għandek naħa li issib il-bniedem ħati qabel jinstab ħati. U naħa oħra li kull ma l-ġustifikazzjoni tagħha hija x'kien għamel ħadd ieħor qabel. Tajjeb. U allura x'għamel ħażin il-loġika tal-argumenti. X'għamlu ħażin dawn in-nies. Se jkun li se jħarġ m'għamlu xejn ħażin, se naraw. Ma x'għamlu ħażin. Ħadd ieħor mhux hekk għamel qabel. U dik hija parti minn dis-psikoloġija kultura Maltija li irridu niskużaw ħabba li ħadd ieħor għamel ħażin fil-passat jew daw l-affarijiet għalihom dejjem kienu jsiru. M'hemmx dik il-viżjoni għad li isma' għaliex qed jiġru dal affarijiet. L-ewwel nett Malta llum tittibgħat image fl-Unjoni Ewropea li qed tiżviluppa politikament. Mhux ekonomikament biss, għaliex. Inti jekk titħajjar l-investiment mhux mingħand il-cowboys, imma mingħand kumpaniji serji u business serju, inti titturi li dawna huma se jkunu qed jgħixu f'post fejn hemm is-serjetà wkoll. Ħafna minn dawn in-nies ħossuhom li huma żvinturati ngħidlek jiena. Tajli għaliex. Għaliex jedu, issa jiena qabdu miegħi jittifhem daw l-affarijiet isiru. Għaw xi ħadd jemmen li l-partiti politiċi ma jirġifux sos mingħand il-business mingħand in-nies tal-business. U nafu dawk in-nies tal-business jieħdux kuntratti meta l-partiti jkunu fil-gvern. M'għandniex sistema biex ikunu nafu. U allura mhux l-istess ħaġa li sindku jieħu l-flus għall-kampanji tiegħu dal-affarijiet kollha jista' jkun meta jgħid il-kuntratti. Qed bra noħolqu żewġ livelli ta' etika. Jisna rridu nagħmlu l-etika fil-kunsilli lokali. Imma fuq għadna ma tħallniex biżejjed, għadna. U tieni ħaġa, min jiddeċidi dak li saru xi etiku jew le? Ħaġa mhix etika m'hemm bżonn tkun kriminali. Sewa, ġifieri nagħmlu distinzjoni. Hemm dak li hu kriminali u dak li hemm nuqqas etika m'għandekx tagħmlu. Għaliex mhux imġiba tajba. Issa, għandna il-Codes of Ethics. Għad-diretturi, għal-ministri, għal-politiċi, għal-kunsilliera. Ma,
fejn hu? Kien hemm entità li.
Fejn hu l-użu tagħhom? Fin 1989
jinħareġ ir-rapport tar-riforma tas-servizz pubbliku. Id-Dipartiment għandna kemm il-konferenza fuq għax huwa suġġett li huwa interessa. Dik il-konferenza jiena tkellimt u għamilt referenza għal biċċa li kien tajt dwar codes of ethics. Jo qabeltuha fuq daw. U jiena kontatt biex kollok dawn il-kodi, ma jistax ikun li kollok sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru huwa il-ġudikatur tal-etika. La tal-ċivil, la tal-ministri, għaliex. Għaliex huwa wkoll jaqa' taħt dawk il-kodiċi ta' etika. Mela kif il-Prim Ministru jiddeċidi jekk se jiġġustizzja ma' xi ħadd jew le? Kif ta' għandu għattindi? Kif se jikkonvinċini lili? Lex il-Prim Ministru qal li da se inġustizzja u jiena ħnagħmel hekk saret inġustizzja. X'inhu huma l-prinċipji li jkostixxu inġustizzja u ġustizzja? Tajjeb, meta tagħmel Code of Ethics. Imma mbagħad il-Prim Ministru jgħid innisma'. Il-Ministru ma kisirhomx dawk il-Code of Ethics. Ma sorry, jekk jiena naqra qed ninterpret differenti issa se nagħmlu.
Li għandu jkun hemm entità.
Skur għandu jkun hemm entità, għandu jkun hemm entità ċara li nies li jafu x'inhi l-etika. U l-etika biex inti tiżviluppa fil-pajjiż trid titrenja n-nies għaliha. Jekk inti ma jkollokx diskussjonijiet dwar x'inhu sewwa u x'inhu ħażin, issa hu min jgħidlek ma sewwa mhux kulħadd jaqbel dwar x'inhu. Iva veru, ma jekk ma jkollokx tibbej biex stabbilixxi x'inhu sewwa x'inhu ħażin għas-soċjetà. Fl-edukazzjoni tagħna, pereżempju, tagħna hija mhux bilqogħdu niftaħru iktar entità f'daqsi, iktar content based, nagħmuhom hekk u nagħmuhom hekk, ma l-moħħ ma jitalbax biex jaħseb.
Faċċew meta żgħażagħ u
l-għal. Meta kont nagħlem fl-iskejjel sekondarji u kienu xi ħadd jgħidli m'għandx fiha ħażin. Jiena l-mistoqs jgħid ngħidlu ma tlex li fiha ħażin, imma għaliex neqsma x'fiha tajjeb di. Qed tifhem, jiġifieri id-difiża x'fiha ħażin dejjem kienet, ma jistgħux jaħsbu li da ma mela, ma fiha xi ħażin, ma x'fiha tajjeb. Ara mill-angolu ieħor. U tinduna li ħana maħniex niżviluppaw kultura li taħseb mod etiku. Fil-passat, il-Knisja kienet tagħmel rowl, imma il-problema kienet li kollox kien marbut mal-biża li tmut mur l-infern. Ma kienx hemm dak il-ħsieb ta' għaliex u tajjeb u ħażin l-oġġett taqqas. Tifhem. Illum il-Knisja tilfet ħafna mis-saħħa tagħha biex bdina d-diskussjoni tal-etika. Imma jekk aħna nħarsu lej sistemi oħra, nindunaw. Law net li d-dinja sfortament sejra lura fl-etika. Illum il-politiċi saru jinxtraw malaj, jagħmlu affarijiet li ma jtuhomx, ma jiddistingwhomx bħala leaders minn nies oħra. U inti leaders, inti tivvota u tażel in-nies għax temmel suppost huma
hekk għandhom xi ħaġa.
Hemm problem. Allura, eħe, imma darba pereżempju ġewwa l-Ingilterra fejn kien hemm din ar-rabta kbira etika, kienu iktar iċ-ċansis li l-gvern jitmexxi tajjeb. Għaliex? Pereżempju, il-politiku ma jistax jikteb lill-Parlament. Hawnhekk għal min jgħidlek, imma fl-ogħla istituzzjoni għalmenu huwa mistenni li ma jikdibx. Li jgħid il-verità. U xi ħadd li jikdeb u jinqabad.
Impeachment.
Jitlef jekk ikun ministru jkollu jirreżenja minn ministru. U jekk ikun membru ġieli jgħidulu ġifieri dana we would draw the whip from you l-Ingilterra. Ġifieri inti aħna ma qisukx bħala tagħmel parti iktar minna. Tajjeb, ġifieri u sħabu stess ma jkunux jidhru miegħu. Għaliex ma jgħidux jiċċabsu bid-nuqqasijiet ta' dal-membru parlamentari. Tajjeb. U dik hija għax kien hemm is-sens ta' x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. Li r-responsabbilta fejn hija kienet parti u għandha tkun u kellna erġa' każi ta' responsabbilta. Jekk inti jgħid f'dar vitmexxi, kif tippretendi li meta l-affarijiet imur tajjeb tieħu ċabċib. Imma meta l-affarijiet imur rożina, taħrab ir-responsabilità. Għalhekk is-sistema tagħna bbażaw l-Ingliża hija ta' responsabilità nidla ministerjali aħna. Jiġifieri, il-ministri ma responsabbli għal dak kollu li jiġri fid-dipartimenti li hawn taħtom. U f'Malta din jikbar għax ħafna mid-deċiżjonijiet importanti jieħodhom il-Ministeru. Allura iktar u iktar huma responsabbli, imma isma' tara x'tallhom biss, ara minn dejjem, għax dik hekk jieħad ma nafhem. Meta fi l-imur tajjeb il-ministri fuq quddiem u x'għamilna tajjeb x'għamilna tajjeb. Meta fejt imur ħżina, nippuntaw, minn ma tistax tagħmilha dik. Meta taraf il-imur tajjeb, ħaqek il-proċed. Meta taraf ħaqek il-kritika u r-responsabilità. Anke l-Kostituzzjoni Malta, tajt il-Ministri huma l-Kostituzzjoni di, ħafna Malti ma jinteressomx il-Kostituzzjoni, għax għalihom miex xej. Kull ma jaħsbu li dwar jekk hix Repubblika jew miex Repubblika. Ma l-Kostituzzjoni tagħmel ir-regoli tat-tmexxija. U tajt kif inti tista' jkollok il-poter u ma jkollokx il-poter. U kossi tajt li l-gabinet huwa kollettivament responsabbli għal policies tal-gvern. Għaliex? Għax il-policies finalment huma approvati mill-gabinet. U fil-gabinet ipoġġu l-ministri kollha. Ma tistax tajt jien wara ma qbilx ma' sħabi wara li ġrat il-froġa. Kif ġieli nisimgħu meta jnis jibbu l-memwarz u jew jgħidu jiena ma qbilx ta' dak iż-żmien. Ma tistax tgħidha dik, inti rreżinjajt. Jekk ma kienx ta' prinċipju.
Dimment li kont hemm, kont
hemm. Jekk ma kienx kwestjoni fundamentali. M'għandekx għalfejn tirreżinja. Imma tajċ wara li inti. Ma kellek taqbel kun dak u dak u dak u dak. Tajjeb, la inti qatt hemm, inti responsabbli. Tkun ħaġa fundamentali iktar u iktar bajt hemm inti responsabbli. U s-sens ta' etika jgħidlek jekk dit hemm li vera ħażina, inti għandek tirtira minna. Inkella tiġi responsabbli tagħha. Ma tistax tiskappom dal-affarijiet.
Diskussjoni interessanti, sfortunatament il-ħin li hu, però ħadna idea interessanti ta' kif nistgħu ninterpretaw ukoll dan il-kunċett etika anki fil-fehdan id-diskurs politiku. Professor Godfrey Perotta, jiena nirringrazzjak tal-ħin tiegħek.
Grazie.
L-istorja ta' Nicky Dimmick tal-kuta taslima bdiet meta sirna nafu kienet il-gazzetta l-lum li kienet saret taf li kienet tisir laqgħa tarġenza fil-Kunsill Lokali ta' Taslima bil-direttur tal-gvern lokali Martin Buġelli li kien se jattendi għal din laqgħa għax kien hemm xi kwistjoni fuq maniġġar tal-flus tal-Kunsilli. Fuq tender marbut ma ġbir tal-iskart u tender tal-ferry light f'Taslima. Allora direk li kienet se tkun storja tas-soltu tiġi fil konsilli lokali, spiċċa li kien hemm rapport fuq il-maniġġar tal-flus li wasal laqant l-Internal Audit Investigations Department, unit partikolari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru li investiga dawn affarijiet, u f'daqgħa waħda kellna bħala protagonist is-sindkuta taslima Nicky Dimmick u r-rwol li kellu insomma fil-kwistjoni tal-maniġer tal-flus taslima. Ġara li kien hemm ukoll diżgwid mill-ieder bejn Nicky Dimmick u s-segretarja eżekuttiva ġdida tal-Kunsill Lokali ta' Taslima, Svetlana Kormi, li kienet imqabda direttament mill-Dipartiment ta' Gvern Lokali, kienet il-widna tad-Dipartiment ta' Gvern Lokali fil-Kunsill ta' Taslima, jidher li kien hemm xi forma ta' skomdità bejn l-affarijiet li kienet qiegħda tiskopri fil-Kunsill ta' Taslima u l-istil ta' tmexxija ta' Nicky Dimmick. Kien hemm imbagħad daqsxejn ta' żgħajiet strambi fejn il-press mort ir-rapporta fuq laqgħat li ma jsirux fil-Kunsill Lokali ta' Taslima. Spiegazzjonijiet daqsxejn imħawdin minn naħa tas-sindku ta' Taslima, sakemm għawada kienem l-investigazzjoni, probabilment l-investigazzjoni tal-IAID, li marret għant il-polizija. Ġara li kienet fil-fat investigazzjoni ġdida mill-Economic Crimes Unit fuq allegazzjoni ta' tixħim, allegazzjoni ta' ta' wieħed Stephen Buħaġar, li sinna nafu li kien driver jew ex-driver ta' Robert Arrigo, deputat nazjonalista, li darba kien ukoll sindku ta' Taslima u kien ukoll il-parrinu ta' Nicky Dimek. Dan id-driver li kien allega li Nicky Dimek kien saqsieħ għal commission fuq kuntratt ta' xogħlijiet f'Taslima. Nicky Dimek ġie interrogat mill-pulizija għal li għall-ewwel ma ammettix għall-akkuża, mbagħad qal li kellu jammetti fil-klim tiegħu kien under duress, kien kellu ħassu li kellu jammetti pers li kellu qadma attakk waqt il-ħin tal-interrogazzjoni. U dik kienet li ġie interrogat, wara ftit li kif eżatt kif ħareġ mill-lassa, Nicky Dimek jgħid li ċempillu Paul Borchardivir, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, biex jistaqsih imur l-uffiċċju tiegħu biex jiddiskutu l-ammissjoni, jidher li Nicky Dimek ma marx għand Paul Borchardivir u bdaqa waħda l-ġrajja politika fejn Borchardivir irid li Nicky Dimek jirriżenja, Dimek ma rriżenjax, Paolo Borchardivir deċida li jkeċċi lil Nicky Dimek. Jew kif kitb fl-ittra tiegħu dikinhar stess, l-għada tal-ammissjoni l-pulizija, kitab li l-Partit Nazjonalista ma jikkonsidrax li Nicky Dimek membru tal-Partit Nazjonalista li kienet bażikament preludju għall-espulsjoni uffiċjali, espulsjoni li suppost kella tkun deċiżjoni li tittieħed mill-Kumitat Eżekuttiv jew Amministrativ tal-Partit Nazjonalista. Deċiżjoni wkoll li kienet kien hemm daqsxejn ta' kwistjoni fuq wkoll peress li skont ir-regoli tal-Partit Nazzjonalista Nicky Dimek kellu jingħata ċans li jgħid il-verżjoni tiegħu tal-affarijiet kif kienu qabel ma jiġi mkeċċ mill-Partit Nazzjonalista. Iżda mbagħad ukoll ġraw affarijiet bħal movimenti mill-Kunsilliera Nazzjonalisti biex ineħħu lil Nicky Dimek bħala sindku minn sindku ta' Taslima. Ma kienx ħaġa faċli der li Nicky Dimek kellu ċerta popolarità fil-Kunsill u kien hemm bżonn ukoll maġġoranza assoluta tal-Kunsilliera kollha ta' Taslima biex ikun jista' jitneħħa Nicky Dimek minn sindku.
Dilemma etika nittama li nizlilkom tajjeb. Il-ġimgħa dieħla inkomplu t-tieni parti ta' din it-tema fejn se inkomplu niżviluppaw it-tema tal-etika fil-politika. Miegħi diversi esponenti fis-settur politiku kif ukoll nies li m'għandix dubju ikomplu jgħinuna biex niżviluppaw din it-tema tant importanti fil-ħajja tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar irridu jew ma rridux toġobna jew le il-fatt huwa li l-politika hija fus importanti għal soċjetà ċivili. Nansemmilkom inkun magħkom għal programmi ieħor bħallum 20 insemmilkom.